Bugna, Kapitulo 11.
Dayon, ginhatagan ako sing inugtakos nga kahoy, nga daw baston, kaginsingganan.
Tindog ka, kagtaksa ang templo sa Diyos kagang altar. Kagisipa ang mga nagasimba sa templo. Pero hindi lang iya ang pasiyuhan sa guwa sang templo. Hindi lang inapagtaksa, kay ginhatag ini sa mga pagano nga magatasak sang balaan nga syudad sa sulod sang 42 kabulan. Ipadala ko ang akon duwa ka saksi nga nagabayo sing sako. Kagibantala nila ang pulong sang Dios sa sulod sang 1260 ka adlaw.
Ang duha ka saksi, amo ang duha ka kahoy nga olibo kag ang duha ka suga nga nagatindog sa atubangan sang Ginoo sang duta. Kun may magtinguha sa paghalit sa ila, ang kalayo magagwa sa ila mga paba kag magalaglag sang ila mga kaaway. Kag sa sini nga paagi ang tanan nga magatinguha sa paghalit sa ila pagapatyon. May gahom sila sa pagsira sang langit. Agud nga indi magulan sa tion nga ginabantala nila ang pulong sang Dios. May gahuman sila sa mga tuboran sang tubig sa paghimo sa ilang dugo. May gahuman sila sa paghalit sang duta paagi sa tanan nga sahi sang kalalatan sa bisan ano nga tion nga luyag nila. Kung makatapos na sila sa pagbantala sang ilang mensahe, ang sapat nga magagwa halin sa kadadalman, magapakig-away batok sa ila. Pagadagun sila sang sapat, kagpamatyon. Kag ang ila mga bangkay, magahamyang sa kalsada sang dako nga syudad. Sa diin, ang ila Ginoo ginlansang sa krus. Sa isa kapulong yadto nga syudad, nagarepresentar sang Sodoma ukon Ehipto. Ang mga tao halin sa tanan nga kapungsuran, mga tribo, mga lingwahe, kag mga rasa magatanaw sang ila mga bangkay sa sulod sang tatlo kaadlaw kagtunga. Kag indi sila magtugot nga ipalubong ini sila. Ang mga tao sang duta magakasadya tungod sang pagkapatay sining duha ka saksi. Magasaulog sila kag magarigaluhay. Kay ining duha ka propeta nagdala sing tama nga mga pag-antos sa mga katawhan sang duta. Sa tapos ang tatlo ka adlaw kagtunga, ang ginhawa halin sa Dios nga nagahatag sing kabuhi nagabot. Nagsulod sa ila kag nagbangon sila. Ang tanan nga nakakita sa ila hinadlukan gid. Dayon ang duha ka propeta nakabati sang mabaskog nga tingog halin sa langit nga nagsiling sa ila.
Saka kamo dire!
Samtang nagatan-aw ang ila mga kaaway, nagkayab sila sa mga panganod palangit. Sa sadtugid nga tion, may mabaskog nga linog, kag ang ikanapulo nga bahin sang syudad nagguba, kag 7,000 ka mga tao ang nagkalamatay sa linog. Ang nabilin nga mga tao kinulbaan gid, kag nagdayaw sang pagkagamhanan sang Dios sang langit.
Ang ikaduha nga makakulugmat nga butang tapos na. Pero tanawa ang ikatlo nga makakulugmat nga butang magaabot sa 10 madali.
Dayon, ang ikapito nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Kag may mabaskog nga mga tingog sa langit nga nagasiling.
Ang gahom sa pagdumala sang kalibutan, iyan nakaron sang aton Ginoo kag sang iya Kristo, kag magahari siya sa walay katapusan.
Dayon, ang 24 ka mga katigulangan nga nagalingkod sa ila mga trono sa atubangan sang Dios, nagluhod kag nagsimba sa Dios nga nagasiling.
Ginoong Dios nga makagagahom nga amo karon kag amo anay, nagapasalamat kami sa imo nga imo gingamit ang imo dako nga gahom kag nagsugod ikaw sa paghari. Ang di Dios nun nga mga kapungsuran nagabalingaso sa kaakig, kay tiun na nga magaabot ang imo kaakig, kag ang mga patay pagahukman. Tiun na sa paghatag simbalos sa imo mga alagad nga propeta, kag sa tanan mo nga mga tumuluo, dalag ko kag magagmay nga nagakahadlok sa imo. Tiun na sa paglaglag sa mga nagalaglag sang duta.
Ang templo sang Dios sa langit ginabrihan, kag ang kaban nga nasudlan sang kasugtanan nakita sa iya templo. Dayon, nagpangilat, nagginahod sing mabaskog, nagdinaguob, naglinog, nagulan sing madamo nga mga yelo nga daw patok.